pagājušajā reizē mēs aizsākām tēmu par Izraēla tautu, par viņas lomu, par vietu šajā Dieva pestīšanas plānā. Un pēc Bībeles stundas man pienāca klāt mūsu māsa Ludmila. Un viņa tā kā gribētu, lai es varbūt tā īsi atbildētu uz tādu jautājumu, kāpēc šī tauta ir vienmēr visos laikos bijusi nicināta, vajāta un pat nīcināta. Ja? Es tā saprotu, tas bija tas galvenais jautājums. Un kas ir tie iemesli? Un kāpēc tas tā viss ir bijis? Jā, nu, te ir jāatzīst, ka laikam neviena cita tauta, kā tiešām jūdi, nav pasaulē ar tādu likteni. Nu, protams, katrai tautai liktenis ir atsevišķi, bet ar tādu, nu, tādu unikālu tanī ziņā, ka šī tauta nav kaut kāda atsevišķa tauta kaut kur citu tautu vidū ar savu kaut kādu savdabīgo likteni, bet ka tas ir, ka viss, kas ir saistīts ar šo jūdu tautas likteni, ir kaut kas tāds centrāls un visiem zināms un visu tautu acu priekšā. Un jāteic tā, ka šai jūdu tautai, nu ja tā, es nezinu, vai tā var teikt, ka tautām vispār ir tā kā draugi citas tautas. Nu kādreiz mums tā teica, ka mums ir tur tādi draugi citas kā veselas tautas. Bet laikam tas būs tā kā vairāk tā kā vēlme nekā realitāte. Tad katrā ziņā droši vien katrā tautā, kur jūda tauta ir bijusi, tur kādā vēstures posmā ir droši vien bijis kaut kāds nemieris un kaut kāda varbūt vai naida izpausas vai kaut kas tāds. Un kāpēc tas tā ir? No vienas puses, un tas būtu varbūt tas galvenais, ar ko varbūt vajadzētu sākt. Manuprāt, tur ir kādas lietas, kas jāsaprot teoloģiski. Un tas ir tieši tas, kas iesākās arī 9. Nodaļā, par ko mēs runājām. Ka tā ir īpaša tauta, kurai bija īpaši Dieva uzticētais uzdevums. Būt par, nu jāteic, to tautu, kurā piedzimst Kristus, tas ir pats galvenais arī, ko mēs runājām, pēc miesas, tas, kurš ir Dievs no mūžības un Dievs pār visiem augsti teicams, kā to izsaka apustulis Pāvils, ka šī tauta ir bijusi tā, kurai ir uzticēts Dieva vārds, ka šī tauta ir tāda, kurai ir derības, dievkalpojumi, un kas ir tiešām arī svētajos rakstos nosaukta par Dievu īpašo izredzēto tautu. Un tad, kad šī tauta, no liela, protams, pretestība, mēs redzam, visa vecā derība ir pilna ar to, ka pravieši apsūd šo izredzēto tautu neusticībā, kādreiz ļoti skarbi runājot, kādreiz šī apsūdzības vārdi ir tādi, kas griež ausis. Bet Dieva vārds to visu saglabā, iedomājieties, un kur vēl būtu otra tāda tauta, ja kāds par viņu būtu teicis kaut ko no viņu pašu tautas kādu kritiku, ļoti skarbu, ka šī tauta būtu to saglabājusi savā vēsturē. Redz, tā un tā, tāds un tāds par mums ir bijis spriedums, turklāt paša Dieva spriedums. Tas nevar notikt citādi, kā tikai pēc Dieva ziņas. Ka Dievs tiešām šo tautu ir turējis stipri savās rokās, un Dievs ir teicis, es izvēlējies pretestīgu, spītīgu, nepakļāvīgu tautu. Nu tā Dievs arī ir izvēlējies sevi pagodināt, Un kā vēlāk mēs to runāsim tālāk, arī tie Izraēla tautas tēvi, Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs, tie ir bijuši Dievam mīļi. Un tēvu dēļ viņš ir devis apsolījumu visiem pēcnācējiem. Kāpēc šī tauta ir kļuvusi nu, tā nīstam, ja mēs tā skatāmies teoloģiski? Tur ir vairāk iemesli. Ja mēs skatāmies tajā vecās derības tikai kontekstā, protams, katra tauta jau sevi uzskata par īpašu. It sevišķi, ja viņa ir, nu kā viņai šķiet objektīvi pamatot sevi uzskata par īpašu. Nu kāpēc, piemēram, kaldieši, ja Babilonijas iedzīvotāji nevarētu sevi uzskatīt par īpašiem? Viņiem bija impērija pa visu puspasauli, ja tā vecāci. Kāpēc, lai persieši sev neuzskatītu par īpašiem? Viņiem arī bija impērija par puspasauli. Kāpēc, lai kitieši, jeb maķedonieši, viens no helēņu pavēdiem, ja, kur, no kuriem nāca Maķedonijas Aleksandrs, kāpēc, lai viņi sev neuzskatītu par īpašiem? Un šeit ir pēkšņi viena kaut kāda tauta, kaut kādā nomaļā kaktā, neko tādu īpašu tā kā neizceļas, viņi saka, mēs esam Dievu īpašā tauta. Protams, viņi to saka nevis tāpēc, ka viņi tā būtu izdomājuši, bet tāpēc, ka Dievs tik tiešām tā arī ir, to apliecinājis viņiem. Nu, un tas nevar neizraisīt tādu, nu, tādā vecās derības kontekstā, nu, arī citu tautu, nu, tādu naidu, vai, nu, tādu nepiekrišanu, vai sašutumu, kā viņi to uzrīksts, Un mēs taču viņus esam iekarojuši visi pēc kārtas. Un viņi saka, tas, ka jūs esat stiprāki, tas neko nenozīmē, mēs esam Dievu izredzētā tauta. Nu, tas būtu tā kā vecās derības kontekstā. Protams, tas smagākais ir tas, kā ir veidojušās šīs tautas attiecības ar Kristu. Ar to, kura dēļ šī tauta bija. Nu, mēs redzam sākumā, viss bija ļoti cerīgi. Jūdu tautas ziets apustuļi, daļa arī no tautas vadītājiem, nu, mēs zinām, tur Nikodēms, Jāzeps, nu, arī Matejs, tie ir tikai daži vārdi, to mēs zinām nosaukt, bet mēs zinām arī liels skaits priesteru un levītu, kaut kādā brīdī to ticīgi, kad vēl apustuļi Jeruzālēmē sludina Dievu vārdu. Un tad kaut kādā brīdī viss izmainās. Nomainās paudzes, un faktiski jūda tauta tā kā nostājas tajā pusē, kur bija šie Kristus noliedzēji vēl viņas dzīves laikā, kas sauc sitviņu krustā, kas noliedz šo Kristus misiju un to, ka viņš būtu šis Jēzus no Nācaretes, kā viņi to saka, Nācaretes, ka viņš būtu Kristus. Un te ir tas, ko pestītājs jau zināja. Viņš teica par Jeruzālēm raudādams, ja tu zinātu, kas pie tava miera ir vajadzīgs. Bet vēl tas ir apslēgts tavā acī. Un tad, kad šī jūda tautas misija, vecās derības misija, tā varētu teikt, tā kā tiek piepildīta, tad no vienas puses ir palicis apsolījums tēvu dēļ, un tas, par ko apustuls vēlāk runās, no otras puses ir no šī atkrišana, no viņu tēvu ticības, no tā, kas ir svētajos rakstos, viņiem bijis atklāts, kur tas pats vārds, ko viņi nesuši, viņi tagad viņu vairs nepieņem un to, kas pēc šī vārda ir nācis, nu, ir noliedz, proti Kristu. Un tur ir daudz visādi elementi visā tajā, bet nu, kas ir? Pirmkārt, nāk Dieva sots pār šo tautu, un no otras puses viņi arī neizzūd, jo viņi paliek kā zīme. Jo apsolījumu dēļ, kas ir dots tēvīm, Dievs liek viņai būt. Un cik tas ir neparasti, ka Dievs aizvien šo tautu piemeklē, bet arī neļauj viņai pazust, neļauj viņai iznīkt, neļauj viņai citu tautu vidū izsīkt līdz pat šim laikam. Protams, ka tā ir tā teoloģiskā puse, ja, ka iemesls ir gan tur varētu būt tāda skaudība šīs izredzētības dēļ, ko jūti ir ļoti vienmēr uzsvēruši. No otras puses sots par šo atkrišanu no savas tēva mācības. Un tas viss ir tādi tie teoloģiski aspekti. Bet, protams, kā tas ir veidojies tīri tā vēsturiski, tur ir bijuši ļoti daudz tādi cilvēciski aspekti, kāpēc tas tā ir bijis. Man ir ļoti maz zināms par jūdu likteni nekristīgā pasaulē. Es ļoti maz zinu, kā gadu simtiem to vispār par to nekur tā nevar arī izlasīt īsti. Kā ir gājis Izraēla tautai, piemēram, turpat Babilonija, Asīrijā, kur taču ir lieli jūdu anklāvi un izraēliešu anklāvi, jeb tādas vietas, kur viņi kompakti dzīvo lielā skaitā. Ja? Tāda vesela tāda reģiona. Tur ir nekristīgā pasaule, un mums nav zināma viņas vēsture. Tur būtu īpaši pētniecība vajadzīga. Par to es neko nevaru pateikt. Es varu tikai pateikt par kristīgo pasauli, kā tas viss ir bijis. Jūdu tauta vienmēr ir pēc tam, kad viņi tika no Palestīnas padzīti, alkus atgriezties savā dzimtenē. Un līdz ar to viņa skolotāji, rabīni, ir vienmēr tādu uzturējuši tādu līniju, ka jūds nedrīkst apkopt citu zemi kā tikai savēju. Art apstrādāt un augļus vākt, viņš drīkst tikai savā zemē, bet savas zemes viņam nav. Līdz ar to, tad ļoti ar retiem izņēmumiem jūdi kaut kur strādā bija, tā kā ar zemniecību nodarbojās vai ar lopkopību, to viņi nedarīja. Jo tas tā kā bija tā kā nolikts, lai viņi nekur citā zemē, es domāju, tie bija tie jūdu skolotāji, kas ar tādu gudru ziņu, cilvēciski tādu gudru, tiešām. Noteica, ka viņi nedrīkst tādas lietas darīt, kur viņi varētu tā kā palikt uz vietas, pierast kaut kur un tad līdz ar to, kas tad palika? Kādas tad bija senajā pasaulē, īpaši viduslaika pasaulē kārtas? Bija zemnieki, amatnieki, bija garīdznieki, bija karavīri un tad bija kungu kārta, vai ne? Visā šajā izkārtojumā, tad jūdiem palika tā amatnieku kārta savā ziņā. Un, savā ziņā arī finanšu lietas. Jo ņemsim vērā pēc viduslaika likumiem pārsvarā bija tā, ka nedrīkstēja savas tautas brāļiem uz procentiem aizdot naudu. Un ilgu laiku Eiropā tas arī bija tā noteicoši, ka piemēram Eiropas kristiešu bankas, viņas bija, bet tur bija problēmas, es lai teicu, kā jūs no saviem brāļiem kristiešiem ņemat procentus. Līdz ar to viņi varēja aizdot kam? Jūdi pie viņiem aizņemtos. Ja? Savukārt, jūdiem arī bija tieši tas pats princips. Bet tā kā tas jūdu un kristiešu, tas savstarpējā tā attiecība bija ārkārtīgi liela proporcija starpība. Ja? Tā jūdu bija maz, tad tās jūdu bankas, tad viņām bija arī tie aizdevumi, jo kas tad bija tie lielie arī es nevien kā teikt, aktori, ja, tie darītāji pie saimnieciskās dzīves, pie valsts pārvaldes, kur bija vajadzīgi lielu finanšu ieguldījumi, un līdz ar to tad bija vajadzīgi tie aizņēmumi, tie bija atkal kristieši. Nu, līdz ar to izrādījās, ka tad tie lielākie nu, tie aizņēmumi ņēmēji bija kristieši, līdz ar to tie lielākie jūdu banku parādnieki bija kristieši. Un, protams, ka nu, aizņemties naudu, tas ir, tu aizņemies uz laiku un svešu, bet, kad tev jādod, tad ir jādod savējā un uz pavisam. Ja? Līdz ar to tas nevienam nepatīk. Tas ir, tas tā ir. Nu, turklāt jūdi visu laiku dzīvoja nu, tādā geto apstākļos. Tas veidojās pakāpnes. Nu, pa daļai varbūt tāda vajāšana, pa daļai varbūt arī, nu, nu, ka viņiem tā kultūra bija tāda, ka viņiem, nu, tā kā, viņiem bija maz saskars punkti ar apkārtējo tautu kultūru, jo, jo tas bauslības, viss šis, nu, ierobežojumi bija tie, kas viņus nošķīra no citām tautām ļoti spēcīgi. Nu, tas viss veidoja tādu savstarpēju neusticēšanos. Nu, vēl bija tādi pilnīgi tādi gadījumi, kas kādreiz radīja tādu naidu un pat grautiņus, vai kas, piemēram, jūdi svinpurīm svētus. Viņi svin dienu, kad nelietīgais Hamāns, kas gribēja iznīcināt jūdu tautu šai Babilonijas trimdas laikā, tas, par to mēs Esteres grāmatā lasām, ka viņš tika pakārts. Ja? Un jūdi tapa izglābti. Un tagad iedomājieties, parasti ciešanu laikā kristiešiem ir Kristus, pirms Kristus ciešanu laiks, pirms lieldienām, un ir purīmas vēl. Un jūdi staigā pa to pilsētu un nēsā kaut kādu salmu cilvēku pie koka piesiet augšā, gluži kā krustā sisto, un skaļi priecājas un līksmo, jo tie ir priecīgi svētki, kad viņi ir tikuši atpestīti. Un kristieši atkal skatās, viņi ir gājis par Kristu. Daudzas reizes tieši pat nu, tas izcēlās, kur nebija šī nu, saprašanās vai kā, nu, Pat tādu pārpratumu dēļ tas naids. Nu, protams, ka no, varbūt arī no jūdu puses bija kādreiz tāda augstprātība. Mēs esam izredzētā tauta. Kristieši atkal teica, kā jūs esat Kristus slepkavas. Jūs esat teikuši viņa asins, lai nāk ar mums un mūsu bērniem. Kad Poncijas Pilāts gribēja Kristu atlaist. Nu, vienādi sakot, tur nevarēja tādu mieru atrast. Turklāt jūdu tā mācība, kas bija jau balstīta jau nevairs tik daudz svētajos rakstos kā Talmudos, Talmudi saturēja veselu rindu zaimojošu izteikumu par Kristu, par Jēzus pareizāk sakot, tā, ko jūdi jau neatzina par Kristu. Un tad, kad šīs lietas nāca tā kā redzamas, ja? Kur faktiski nu, tā kā šie jūdi baudīja kristīgo valdnieku arī zinām aizsardzību vai kaut ko tādu. Pēkšņi radās jautājums, nu kā tad tā? Mēs dodam viņiem tā kā aizsardzību, viņi izsaka zaimojošas lietas par Kristu, ja? Tajās viņu grāmatās. Nu tas izraisīja atkal, protams, attiecīgi konfliktus. Ja? Kas vēl bija? Tad, kad, ja tā varētu Luter vārdiem teikt, izņemiet no Bībeles Kristu, un kas tur vairs vēl paliks, tā Luters teica. Kas paliks visā tajā vecajā derībā un visur kur? Beigās, kad šī tauta vairs tur nemeklē Kristu savos rakstos, tad viņa meklē visādas jocīgas lietas. Viņa nonāk pie numeroloģijas, nonāk pie kabalas, nonāk pie visādām arī tādām pilnīgi okultām lietām viduslaika, tas misticisms, kas jau arī Eiropā bija, nu, drusku izplatīts dažādos veidos, viņš arī pie jūdiem bija. Un tik tiešām daudz šīs okultās lietas, kas tika darītas, nu, arī nu, jūdu starpā, tas, protams, nevarēja neizraisīt sevišķi tajos laikos, kad, ziniet, raganas visādas tur darbojās un ķēri, un citreiz viņas bija neīstas, un citreiz viņas varbūt arī bija īstas, un kā tas bija. Vienmēr sakot, tas neradīja šo te tādu savstarpju uzticēšanos. Un līdz ar to tās vajāšanas jau bija tāda parasta lieta, un antisemītisms bija diezgan izplatīts viduslaiku pasaulē. Nu, piemēram, Vitenbergā, kur Mārtiņš Luters bija profesors. Vēl pirms Mārtiņš Luters tā kā Vitenbergā nonāca, ir atrasts tādi reklāmas bukleti par Vitenbergas universitāti. Un bija jauna universitāte, un ziniet, kā tagad arī nu, universitāte cīnās par studentiem, jo studentiem nāk līdz nauda, un tas to universitāti ļauj attīstīt un uzturēt, un līdz ar to tā cīņa par studentiem bija, un bija tāda reklāmas pasākuma, kas, nu, neko daudz neatšķīrās, varbūt, no mūsdienās redzamajiem, protams, savu laiku kontekstā. Un tad tur ir tā, ka mums ir, viņi saka, Vitenbergā, cik no tās, laikam, divas ielas bija. Un viena no tām bija jūdu iela. Jo tas bija tāds austrum apgabals, kur bija atkal tāda tirdzniecība iespējama, un jūdu nodarbojas tirdzniecību. Un tas bija nesen tāds tie rietumslāvu apdzīvotie apgabali, Saksijas, austrum paši, kas tā kā bija apgūti, un tad tie jūdi tur vienlaika, tur tā saimnieciskā dzīve lielā mērā, viņi bija tas tie attīstītāji tai saimnieciskai dzīvei, un vesela iela tad bija bijusi, bet uzreiz rakstīts bija klāt. Bet tagad jau ilgu laiku neviena jūda pie mums nedzīvo, tikai nosaukums palicis. Un tā kā, nu, apmēram, nomierinieties, ka jūdu šeit nav, ja, apmēram, tā, ja, tas kā. Un arī, nu, tad vēl daudz dažādas lietas, kur, jāteic tā, neviena, ne otra puse nav bez vainas, bet reāli tas tā kā gandrīz vai daudzu nelainu cēlonis bija viegli atrodams. Vai tas bija Krievijā, vai tas bija Vācijā, vai tas bija Spānijā. Nu, protams, bija valsts, kas bija ļoti tolerants pret jūdiem, nu, tā kā Holanda un vēl varbūt vienā otrā vietā. Bet, nu, tas ir tāds garš un plašs stāsts, ko es tā kā mēģināju izstāstīt no divām pusēm. Tā pirmā bija teoloģiskā, kad tik tiešām Dievs pieļauja to, kā šo tautu notiek viņas atkrišanas dēļ, bet arī ar cerību uz atgriešanos. Ja? Jo Dievs jau nu, savu tautu mīl, un mēs vēlāk runāsim par šīm lietām, kas tā kā parāda, ka viņš arī gaida šo atgriešanos, šo jūdu tautas nākšanu pie viņas taču pestītāju. Kur visas citas tautas jau ir tā kā, kuras, nu nē, kuras jā, bet nu daudz tautas jau ir nākušas, bet tikai paši izredzētā tauta pretojas, nu tādī ziņā. Tas būs tas, par ko apustuls tālāk arī runās, tas, par ko viņam sāp sirds, par ko viņš 9. Nodaļas iesākumā izsaka šo savu sāpi un saka, es labāk būtu, labprātāk būtu pats nolādēts, ja tik šie mani brāļi izraelieši tikt izglābti, bet nu, tas nav iespējams, un to viņš saprot, ka tikai viens ir, kurš zem lāsta ir stājies un spējis citus izglābt, tas ir Kristus pats. Zem tā grēka lāsta, kas ir pasaulē bijis jānes, to viņš ir izdeldējis, bet šo lietu var saņemt tikai ticībā. Nekā citādi tas nav iespējams. Tātad, nu, tāpēc viņš nopūšas, un vienmēr atkal no jaunu mēs lasām par Pāvilu, ka viņš degdams par saviem brāļiem, uzreiz nāk sinagogā iekšā, sludina,
ka šis pestītājs, kas ir apsolīts svētajos rakstos, ir atnācis. Un tik tiešām vēl apustuļu laikā, nu, varētu teikt, šī misija nes zināms augļus, bet jau vēlākos gados, kad jūdu jauniešus rabīni sāka izglītot nevis pamatojoties rakstos, bet pamatojoties tradīcijā. Proti, nu, tajā jūdu tradīcijā, kas bija viņu rabīni, viņu skolotāji šie rakstu skaidrojumi, tad arī, nu, apdzis šī svēto rakstu gaisma pie tiem cilvēkiem, un viņu mācība bija jau devis rakstos, bet tradīcijā pamatot. Un līdz ar to tad Kristus jau tur vairs nebija atrodams tā kā rakstos. Jo kamēr kristieši pirmie saviem tautas brāļiem, paši būdam jūdi, pārliecināja viņus ar svētiem rakstiem, un šie ļaudis klausījās, ko tad saka pravieši, ko tad saka Mozus, ko tad saka Dāvids, ja? Tikmēr viņi viena daļa nāca pie ticības. Bet vēlāk, kad viņiem vairs raksts nebija tāda autoritāte, bija autoritāte bija tāds vai tāds rabīns vai tāds skolotājs, tad tas apsīk. Nu, tādā ziņā.
Sakiet, lūdzēt, kā balāta, jūs arī pieskaitāt pie okultismu?
Ko tad?
Nu, ebrī, kā balāja tāda māca?
Jā. Tas ir pie okultismu, jā, viņš ir. Jā. Katrā ziņā, varbūt sākumā viņa ir tā kā tāda ezotēriska mācība, bet beigās viduslaikos viņa top, nu, tāda... Tāda, kur diezgan daudz maģijas un okultismu klāt ir. Tā kā...
Un kā tas sanāks, ka viņi vēl bez savu zemi paliek tālu?
Kā lūdzu?
Kā viņi paliek bez savu zemi?
Nu, bet redz kā, ir tikai divas tautas šai pasaulē, kas bez savas zemes ir varējuši izturēt gadu simtus. Viena ir čigāni un otra jūdi. Par čigāniem tā bilde mums ir tumšāka. Mēs nezinām, kas un kā tur bijis. Par jūdiem mums skaidrāk, mums ir svētie rakstumi. Un līdz ar to tā visa vēsture, viņi ap šiem jautājumiem tikai vīs. Vai ne? Un tāpēc mēs zinām par ebrejiem, par jūdiem mēs zinām vairāk drusku. Protams, nepietiekam maz. Bet jā, viņiem bija, kā viņi paši saka, portatīvā dzimtene, tēvzene. Tā bija Bībele. Tie bija, nu, raksti, kā, nu, viņi, protams, viņus interpretē, un tas ir jautājums, bet tas bija tas, ar ko viņi tā kā, nu, ar to savu stāstu seno par savu tautu un par savu izredzētību un tomēr, nu, kā, nu, bija viņam tie rabīni tālākie tie ieteikumi, kā to savu dzīvi veidot, kas ir nošķīm no citām tautām, un galvenā Dievs vienkārši ļāva viņiem visās grūtībās izdzīvot. Kaut kas palika pāri vienmēr, pat kur viņi tika nīcināt, un atkal Dievs to svētī, un viņi atkal pieaug, un tā. Bet tas ir apbrīnojumi, jā. Ir tikai divas tādas tautas pasaulē, kas bez savas zemes ir varējuši saglabāt savu patību. Nu, protams, ebrejiem tagad ir atpakaļ savu zemi. Nu, ar visām grūtībām, bet nu viņi ir. Bet tas ir 2000 gadi, tāpat kā pagājuši. Ļoti daudz. Nu, 1900 tā, lai būtu precīzāk. Labi, es atvainojos, ka nesanāca īsāk, bet nu, es domāju, šis arī tāds jautājums, kas agri vai vēl, viņš kaut kur šur un tur atkal parādās. Jā. Nu jā, tur ir daudz arī sarežģīti jautājumi politisku, cilvēcisku un grūti atbildām, teiksim tā.
Palestīna,
nu mēs piemēram, Igauņi piemēram varētu tagad... Jā. Nu jā, bet Igauni tagad varētu cīnīties arī par visu, par pus Latviju, teiksim, jā, jo viņi teiks, tās ir mūsu senās Igauni zemes. Un tas būtu bijis vēl nesenāk, nekā tur tas viss notika Palestīnā, jo jūdi jau tur nebija 1900 gadi. Iedomājieties, cik tur daudz vēl tautas ir nākušas un gājušas un arābi dzīvojušas un tur ir bijušas kristīgas valstis un tur ir bijušas atkal islāma valstis un viss kaut kas. Un protams, ka atšķirībā no igauņiem jūdiem visi dokumenti kārtībā. Proti, var jebkurš izlasīt bībelē, ka tajās pilsētās viņi ir dzīvojuši, un tās pilsētas vēl šodien tā sauc, protams. Tanī ziņā tur ir tāda atšķirība liela, ja? Bet, nu, ja mēs tagad iedomājamies, kāda tautu staigāšana savstarpējā apkaušana notiktu, ja visas tautas prasītu atpakaļ savas kādreizējās zemes un teritorijas.
Bet mēs, kur zemnieki, roņi savu dabūsim atpakaļ.
Jūs dabūsiet. Lai jums veicas. Lai jums veicas, jā. Redziet, tas ir ļoti sarežģīts jautājums nu, no vienas puses. Jā, un tas tikai atkal parāda, ka šī tauta ir, zināms, izņēmums. Un tā autoritāte visam tam, kāpēc viņi tā, nu tā kā, drīkst, un citi saka, ka jūs tā kā, nu tā kā drīkstat. Nu citi tā kā saka, jūs nedrīkstat, bet citi saka, jūs drīkstat. Tas tāpēc, ka, nu, Bībele ir tas dokuments, kas apliecina, zināmas, nu tādas senas īpašuma tiesības. Kas, protams, nav tik viennozīmīgi un vienkārši nemaz arī. Arī pat, ja skatītos no juridiskās puses, bet, nu, Bet tas ir, nu, es domāju, ka nu, tas ir normāli tāds lēmums pieņemts ir. Un ņemot vērā to, kas ir noticis, tas ir, nu, tās attiecības nav bijušas vienkāršas. Arī starp jūdiem un latviešiem te Latvijā. Nu, nav bijušas vienkāršas. Jo tie laiki, kad viss šie notikumi notika, bija ļoti sarežģīti, protams. Ir bijuši ļoti laba saticība un ļoti laba saskaņa, ko nu, pirms gadiem, ka mēs skatāmies 150 vai kā, jā. Es domāju, latvieši ar ebrejiem ļoti labi sadzīvoja te Latvijā. Bet pēc tam nāca citādi laiki. Nē, nu tā, mēs nesāksim šo te jautājumu. Tas būtu, šo diskusiju es neatvēršu, ja? Jo tas ir tīri politiska lieta, tad mums atkal visu vajag to iesākumā Dievs radīja debesis un zemi bija neiztaisīta un tukša. Un kamēr mēs tiksim līdz šodienai, tikmēr jau 10 bībeles stundas būs beigušās. Tā kā es domāju, ka mēs to... Kas tas ir tāds, es neesmu dzirdējis? Kādas cionismu likums, es nezinu. Es neesmu dzirdējis par tādu. Vai es domāju, cionismu gudro protokolu? Cionismu likums. Es neesmu dzirdējis par to. Es neko nevaru komentēt. Jā. Es zinu, ka cionisms ir ebreja nacionālā kustība. Jā. Tāpat kā katrā tautā bija nacionālās kustības politiskās, nu tāda arī ir ebreji. Nu, cik viņi ietekmīgi vai nu, ko mēs tur zinām, jā, bet... Jā, es tagad par to neko nevaru komentēt. Es nezinu nekādu likumu šādu un tā. Nu, lūk, tātad pagājušo reizi mēs apstājāmies pie vārdiem. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem augsti slavēts mūžīgi. Āmen. Tomēr nav tā, ka Dieva vārds nebūtu piepildījies. Ne jau visi, kas cēlušies no Izraela, ir Izraels. nedz arī viņi visi ir bērni tādēļ vien, ka ir Ābrahāma pēcnācēji. Bet gan tie, kas nāk no Īzaka, tik saukti par taviem pēcnācējiem. Šeit Pāvils iesāk tādu ļoti grūtu un diezgan sarežģītu tēmu, kas nav tik viegli uzreiz saprotama. Nu, jo tā pirmajā brīdī šķiet, viņš sāk stāstīt kaut kādu stāstu par Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu un par Ābrahāmu pēcnācējiem, par tiem radurakstiem, ka bija tur no Hagars bija Ismaēls un tad atkal no Sāras bija Īzaks un kā nu tas viss tur bija. Bet tā doma ir teoloģiski, nu jā, tā viņi mēģinātu teoloģiski skaidrot ir šāda. Ka tā kā Dieva tauta ir garīgs lielums, jā, viņai ir arī savs fiziskās aprises, bez šāda. Bet Dieva tauta ir pirmkārt garīgs lielums. Tāpat kā, piemēram, viltus ticīgie, kas atrodas baznīcā, viņi nepiedar Dieva valstībai. Viņi nav Dieva bērni. Lai arī viņi varbūt ir kristīti, iesvētīti un varbūt valkā pat, nu nezinu, bīskapa kardināla cepures. Bet ja viņi netic, ja viņi nav Dieva bērni garīgi, tad nekāds status vai stāvoklis šajā ārējā baznīcā viņus par tādiem nepadara. Ar to vien, ka viņi kristīti iesvētīti, tas vēl nenozīmē, ka viņi Dieva bērni. Un tieši tāpat arī apustuls runā attiecībā uz jūdiem. Nu, tas, ka tu esi piedzimis jūds, tas vēl nenozīmē, ka tu esi Dieva bērns, ir Dieva tauta. Jā, ārēji, tu tā kā piederi pie šīs kopības. Bet būtība jau ir tāda, ka par Ābrahāma bērniem tiek saukt tikai tie, kam Ābrahāma ticība. To jau tēm bija iesācis apustuls vēl 4. Nodaļā. Tagad viņš pie viņas atgriežas. Tagad viņš viņu dziļāk izsaka un izstrādā. Proti, ka ne visi ir bērni tādēļ vien, ka ir Ābrahāma pēcnācēji. Bet gan tie, kas nāk no Īzaka, tik saukti par taviem pēcnācējiem. Un tas sākuma punkts ir tāds. No Ābrahāma ir cēlušās daudzas tautas. No Ābrahāma ir cēlušies arī arābi. Jeb ismailīti. Viņi ir tādi paši Ābrahāma pēcnācēji, vēl vairāk pēcnācēji, jo viņiem tā kā Ismaēls bija pirmdzimtais. Ismaēls pēc dabiskās lietu kārtības, ja tā skatītos, bija Ābrahāma pirmdzimtais. Tikai tad, kad Ismaēlam bija jau 12, tad tikai nu, Īzaks piedzimst. Nu, tad, ja mēs skatāmies, ka Ābrahāma bērni, visi, kas pēc miesas ir dzimuši, būtu Dieva tauta, tad jau arī šiem Ismaēlu pēcnācējiem būtu jābūt Dieva tautai. Un viņi jau to šodien arī saka. Viņi to tā arī juridiski risina. Viņi zina, ka viņi ir Ābrahāma, Ibrahīma pēcnācēji. Līdz ar to, ka viņi tā kā pretendē būt par Dieva tautu ar visu savu aplamu reliģiju. Nu, šeit uzreiz apostols Pāvils saka, tie, kas nāk no Īzaka. Tā tad ne visi. Ar ko tad Īzaks atšķiras no Ismaēla? Ka Ismaēls ir tā kā pēc dabiskās lietu kārtības zimušais. Tur bija Ābrahāms, viens vīrietis, kas bija spējīgs radīt pēcnācējus. Tur bija Hagari, kur Sāra tā kā bija tā kā, nu, tā kā savulaika surogāta māte, ja tā var teikt, izraudzījusies. Nu, ja kaut kādā veidā to tā varētu tā varbūt pielīdzināt, vistuvāk tas būtu, ka viņa dzemdēs uz man, tas būs mans bērns. Ja. Protams, ka tas nebija viņas bērns, bet nu, juridiski viņa tā kā gribēja viņu tā kā leģitimēt vai kā. Bet tur bija viena auglīga un bērnus radīt spējīga sieviete, iepretī Sārai ar viņas neauglību. Tā kā pēc dabiskās lietu kārtības Abrahām bērni, tad būtu šie Ismaili. Un to savā ziņā arī miesīgais Izraēls līdz tiek ietvert šajā dabisko, miesīgo dzimtas turpinātāju kārtā. Nu, jūs esat viņš, apmēram saka, tie, kas netic, tie, kas nav Abrahāma bērni pēc ticības, kas nav Abrahāma gara, cilvēka un gara ļaudis, tie, nu, tad ir pielīdzināmi, nu, tā kā šiem, kas ir no šīs te kalponas zimuši. Viņš par to ļoti daudz runā vēstulē Galatiešiem. Faktiski viņš izmanto to pašu argumentāciju. Ja? Un savukārt, kas tad bija Īzaks? Īzaks bija tīri tikai kā dieva dāvana. Tur nebija nekāda dabiskā lietu kārtība, kā tur vienam vīrietim, kurš var radīt pēcnācējs, vienai sievietei, kur var radīt pēcnācējs, gadās bērni. Tā ir dabiskā lietu kārtība. Bet kur jau tad, kad šis turklāt vēl lika nogaidīt, kad Abrahāms jau vairs nebija nu tā vīrietis, kurš var radīt pēcnācējus. Viņa miesa jau bija pamirusi. Un Sāra nekad nebija varējusi radīt pēcnācējus. Un arī jau viņai pat viss šīs te lietas, kas sievietē mēdz būt, kā mēs to esam bija izbeigušies. Un tad Dievs teica, nākamgad, kad es nākšu ap šo te laiku, Sārai būs bērns, dēls. Un Sāra smējas. Nu, tā kā būtu par vēlu. Tā kā būtu neiespējami. Un tur ir parādīts, ka šis bērns, šis apsolījums bērns, ir tikai un vienīgi Dieva devums. Ka tas, kas ir atkarīgs no cilvēkiem, tur nav nekas. Jo tas, kas bija atkarīgs no dabiskās lietu kārtības, tur bija, tas bija neiespējami radīt pēcnācēju. Nekādā veidā. Un mēs redzam, kā apostulis mums māca skatīties uz veco derību. Uz šiem notikumiem, kas liekas, nu kaut kādi ģimenes pastāstīņi, kas katrā varbūt ģimenē kaut kādi varbūt citādi. Nu kāpēc mums vajag tur saglabājies ar gadu tūkstošiem, kā tur bija problēmas Abrahamam ar to bērnu radīšanu un Sārai, un kā tur viņi tur dzim, kā tur viņi tur nedzim, kā tur viņi pēc tam tur ķildojās, un kā viņi pēc tam atkal tur salaba, un kā viņi tur cīnās par to, kur to bērnu dzemdēšanu vēlāk vēl arī Jēkabam, ja Izraēlim, tās sievas savā starpā sacenšas. Nu visādi tādi, nu jocīgi, un pat mazliet tādi, nu tādi stāsti, tā kā, nu, kāpēc mums tas būtu jāzina no sērijas. Apostols Pāvils saka, ka šajos visos patriarhu stāstos parādās pamācība par Kristu. Kas ir šie priekštēri nākamai ticībai. Tas nav sadomāts stāsts, tie ir reāli notikumi. Bet savu šiem reālajiem notikumiem Dievs dod pamācību visiem laikiem par to, kā viņš darbojas, kā viņš kādu izredz, kā viņš glābj, un ka tas ir tikai viņa viena paša darbs. Viņa viena paša nopelns. Un te, tajā vietā, kur ļaudis varētu teikt, nu kā, nu jūdiem tad tā Izraela tautai Izraelim pēc miesas. Bija viss, kas vajadzīgs. Un viņi tagad ir kļuvuši tā kā par Kristus noliedzējiem. Kristus nāca pie visu savu, bet savie viņi nepieņēma. Viņš tika piesists krustā. Viņš tika aizliegts. Nu labi, kaut kāda neliela daļa procentuāla salīdzinoša. Nu tā kā pieņēma viņu, noticēja. Tas jau arī brīnums. Nu bet tad izrādās, ka tas Dieva vārds tā kā būtu tā kā paklups, te teikts. Tomēr nav tā, ka Dieva vārds nebūtu piepildījies, bet ja jums kādam priekšā ir vecais, kā tur ir? Sestais, 96.
Tomēr nav sacīts, ka Dieva vārds ar to būtu zaudējis spēku.
Jā.
Visi, kas celšies no Izraēļa,
Jā. Tā. Tas oriģināls grieķu saka šādi. Nekā Dieva vārds būtu, nu nevar citādi izlūkot kā paklupas latviski. Tā kā pret kaut ko apdūries un nokritis. Nu tas ir paklupas. Ja? Tādā ziņā nevis tikai kā paklupas kaut ko, ka kāja aizķerās un tu tad aizie vēl tālāk, bet kad tu pilnīgi nogāzies gar zemi. Kad Dievs būtu pret tādu šķērsli, atsities, kur šim vārdam būtu jānokrīt gar zemi, nespēcīgam, nu, nepiepildījās vai kā šeit ir sacīts, nu, nebūtu piepildījies vai kā tur sacīts, būtu tā kā bez spēka vai kā? Būtu zaudējis spēku, jā. Bet tas tā aina ir tāda ļoti dinamiska, ka tas Dieva vārds ir atdūries pret kaut ko no tādu šķērsli, kuram viņš netiek pāri. Un tad tas Dieva vārds, nu, var teikt, izgāžas. Nu, viņš viss, nu, tur, protams, ir pareizi pēc būtības zaudējis spēku un pareizi arī nebūtu piepildies, bet ka viņš būtu paklupis tā nokritis un necēlies pēc tam. Ka tas Dieva vārds vairs nav ņemams vērā tad attiecībā. Un šeit apustulis tagad saka tā, ka Dieva vārds jau izsens ir parādījis, ka ne visi, kas ir pēc miesas, ir Dieva tauta. Nu, otrajā nodaļā mēs par to lasījām jau. Ja? Ka ne jau tas, kas miesīgi apgraizīts, ir jūds, bet tāds, kuram ir šī ticība, kādai jābūt Dieva bērnam. Ja? Kas var miesīgi var nebūt apgraizīts. Tāpat ar tālāk ceturtajā nodaļā viņš par to runā. Un šeit viņš vēlreiz par to atgriežas runādams. Viņš ir kā? Nu, Dieva vārds jau arī šeit to pasaka. Ar to paši jau Abrahama stāstu. Ar to patriarka stāstu, uz kur jūs atsaucaties, sacīdam, mēs esam Dieva tauta. Jā un nē. Jo Dieva tauta, jā, tās varētu būt kaut kāds etnisks lielums, bet tomēr īstā Dieva tauta ir tikai tie, kas šajā etniskajā lielumā ir Dieva bērni. Jo Dieva tauta ir Dieva bērni. Un Dieva bērni ir tie, kas ir apsolījumi bērni, kas tic apsolījumi. Gluži tāpat kā Īzaks. Nu, tātad lasām tālāk. Nedz arī viss ir bērni tādēļ vien, ka ir Abrahāma pēcnācēji, bet gan tie, kas nāk no Īzaka, tiks saukti par taviem pēcnācējiem. Tas nozīmē, ka ne jau miesas bērni ir Dieva bērni, bet gan apsolījuma bērni tiek uzskatīti par Abrahāma pēcnācējiem. Un apsolījuma vārdi ir šādi. Ap šo pašu laiku es nāču, un tad Sārai būs dēls. Ne tikai tas vien, arī par Rebeku tā notika, kad viņa bija grūta no mūsu ciltstēva Īzaka. Pirms dēli vēl bija dzimuši, pirms darījuši ko labu vai ļaunu. Tādēļ vien, lai Dieva nodomus piepildītos pēc viņa paša izvēles, nevis pēc darbiem, bet pateicoties tam, kas aicinājis, Rebekai tika sacīts, vecākais kalpos jaunākajam. Tā kā ir rakstīts, Jēkabu es iemīlēju, bet Ēsavu es ienīdu. Ko nu teiksim? Vai Dievs ir netaisnis? Nē, taču. Uzreiz tālāk šajā tēmā par izredzēto tautu Dievs ieliek arī kādu Dievs ir ielicis arī kādu nolēmumu, ko apostols Pāvils šeit parāda. Ka ir kādas lietas, kur mēs varam tā kā saprast, ka tas tā ir, bet līdz galam mēs viņus izprast nespējam. Tas ir Dieva mūžīgais nodoms. Protams, ka tur, kur mēs zinām, ka esam pēc Dieva mūžīgā nodoma aicināti, kā mēs to zinām, mēs esam aicināti, mēs esam atgriezti, mēs esam pie ticības vesti, mēs esam attaisnoti ticībā, būdami no mūžības izredzēti. Nu, jauki, kad ir runa par mums, ka mēs esam Dievu izredzēti no mūžības, mēs priecājamies un līksmojamies un sakām, tas gan labi, ka Dievs tādu labu lietu ir darījis, ka mūs no mūžības izredzējis. Bet kur tad, kur notiek šis pretnostības, kāpēc citi jā un citi nē, tur mūs prāts atdos. Bet šis Dieva izredzētība nav tikai attiecībā uz kādiem cilvēkiem, kas tiek atgriezt un darīt līdzīgi viņa dēla tēlam, kas tiek darīt līdzīgi šim pirmdzimtajam daudzu brāļu starpā, ka to Dievs dara pēc savas izredzētības, bet viņš visas lietas arī, visus vēstures notikumus dara pēc sava prāta. Un te mūsu cilvēciskais prāts apstulps, un viņš netiek ar to skaidrībā, un tas ir pilnīgi noteikti. Tas apostulis jau var nedot tādu atbildi, tādu skaidrojošo. Viņš tikai saka, Dieva vārds tā saka. Proti, Mozum viņš saka, es apžēlošos par to, ko es apžēlošos, un kam gribu līdzi, jūs tam jutīšu līdzi. Kāpēc viņš tālāk runā par faraonu, kas tiek nocietināts? Kāpēc šeit viņš runā par diviem maziem, vēl nedzimušiem bērniem? Rebekas miesa. Par Jēkabu un Ēzavu. Diviem dvīņu brāļiem. Kur pirms vēl viņi bija kaut ko labu vai ļaunu darījuši, Dievs saka, Jēkab es iemīlēju, bet es jau iemīlu. Mīļie, man nav atbildes. Izklausās tā kā tāda netaisnība, uz ko Pāvils uzreiz jautā, vai Dievs ir netaisnis? Nē, nu netaisnis Dievs nevarētu būt. Bet saprast, mēs to vienalga nesakot. Kāpēc vienu Dievs izredz, ka viņš būs silts tēvs, 12 siltīm, bet Ezavs arī būs silts tēvs. Mēs lasām, ka viņam tur ar taču. Ēdomieši arī, ja vidumējieši, šis... Hērods ķēniņš bija idumējiec, Ēdoma pēcnācējs. Jākaba brāļa pēcnācējs. Viņš pat bija vēl ar no apsolītā dzimuma, kas bija taču no Īzaka. No Īzaka. Bet mēs esam tālāk atkal ir nošķiršana. Apostulis saka, arī ne visi, kas no Īzaka. Tur Rebekas miesā arī bija divi pēcnācēji. Un tie abi bija no Īzaka. Bet viens tika nošķirts, un otrs paturēts. Nu šeit, protams, tas Ēzavs stāsts ir ļoti, nu tāds, viņš nav vienkārši. Par viņu vēstuli ebrejiem ir minēts, un apostols Pāvils šeit piemin. Nu... Es domāju, ka šis Dieva nolēmums jau nav varbūt šai gadījumā tik daudz par personu, kā par to pēcnācēju visu turpināju. Jo faktiski šis Jēkabu es iemīlēju ir pasludinājums par Kristu savā ziņā, kur no Jēkabu cilts tālāk, no Jēkabu, no Jūdas, no Jēkaba dēla celsies Kristus. Tā kā tikai Kristu paturot kā svēto rakstu centru, mēs īstenam saprast, Dievs ar lielu dedzību darbojas pie visām tām lietām, kas attiec uz viņa dēlu iemiesošanos. Uz to, lai būtu no šiem ļaudīm cēlies Kristus, kas ir Dievs pār visiem augsti teicams mūžiem. Kā viņš piektajā pantā ir to teicis. Bet viņš rāda, ka visur ir Dieva vārds un Dieva norāde. Ir Dieva apsolījums. Un ka mums ir jāskatās uz Dieva apsolījumiem uzmanīgi. Nevis uz savu miesisko izcelsmi, kā jūdi tajā laikā uzskatīja. Ābrahāms mums ir par tēvu. Līdz ar to tad mēs esam atpestīti. Dievs nevar no mums atteikties, ja mēs esam Ābrahāma pēcteči. Bet taču jums taču būtu jāzina, ka ne jau visi, kas no Ābrahāma cēlušies. Un kāpēc tad daži jā un daži nē? Un kāpēc daži neticības dēļ ir noņemti? Un šeit tālāk jau tas, lai mēs saprastu, parādās tas izšķirošais ticības jautājums, kas 11. Nodaļā parādīsies tā īpaši skaidri, kur viņš saka par pestīšanu pagāniem, ka viņu krišana, viņi ir savas neusticības un neticības dēļ izlausti no šī Izraēla eļas koka un pagānu tur iedēstīt. Tā kā šeit mēs redzam, no vienas puses ir Dieva lēmums par šo Kristus, par dzimtu, no kuras Kristus nāks, no otras puses ir šis ticības jautājums. Tie, kas ir ticīgi, ir Dieva bērni, tie, kas tic apsolījumam, tie, kas cer uz apsolījumu. Tie ir Dieva bērni. Un nevis tic. Miesīgi izcelsmi šeit neko nedod. Pārceļot uz mūsu laikiem, tas, ka cilvēks saka, es esmu kristīts, iesvētīts, laulāts, un kristīgi izvadīts, tas vēl nenozīmē, ka viņš ir Dieva bērns. Ja viņam nav ticība, ja viņš nav atgriezies no grēkiem, ja viņš nav dzīvā ticībā, saistībā ar Kristu savu mūžu dzīvojis, nu, viņš ir tāpat kā miesīgais Izraels. Savā ziņā to tik salīdzināms. Nu, lūk, šeit Pāvils nedod tādu atbildi. Mēs tā kā šī noslēpuma priekšā noliecam galvu un, kā agrāk teica, liek roku uz savus mutis. Tas nozīmē, ka varbūt es gan gribētu kaut ko sacīt savu, bet es labāk neteikšu, ka es neapgrēkojos, jo es šīs lietas nesaprotu. Viņas ir pārāk lielas manai saprašanai. Un te es domāju, ir savā ziņā tas jautājums, ko arī Pāvils īsti neatbild. Viņš tikai saka, Dievs ir tiesīgs tā lemt, un Dievs ir teicis, ka viņš tā lems, un tad viņš tā arī ir darījis. Bet tālāk viņš neko nepaskaidro. Un mums no ar to ir tā kā jāpietiek. Ja? Ar šo Dievu izredzētību, kāpēc viņš apžēlojas par to, ko viņš apžēlojas, un kam grib līdzi just, tam līdzi jūt, un kam ne, tam ne. Tas paliek mums neatbildams. Un to es nevarētu izskaidrot. Visi, protams, es varētu, man jau tā kā kaut kādas domas galvā raisās. Es jau tā kā varbūt pat man liktos dažas puslīdz tādas labas teorijas vai skaidrojumi arī varētu eksistēt. Nu, ka Dievs kaut ko redz uz priekšu, kā būs, kā tie cilvēki būs, ka viņš redz jau jau iedīglīgi, kāds šis cilvēks ir. Bet tas atkal nav tas. Nu, tad viņš teikt, nu, es tad izvēlējos, tāpēc, ka es zināju, ka tas būs labāks. Vai es izvēlējos, tāpēc, ka es zināju, ka viņš ir krietnāks būs. Bet Dievs saka, es apžēlošos par to, par ko es apžēlošos. Un līdz jutīšu tam, kam es jutīšu līdz. Tā ir atbilde mums cilvēkiem. Tas nozīmē nelauz galvu. Es, Dievs, tavs pestītājs, daru tā, kā tev ir jābūt. Nu, vai mēs to varam saprast? Laikam nē, es vismaz nevaru. Es esmu par to ļoti daudz domājis tajā ziņā un mēģinājis tā kā kaut ko saprast. Bet tā kā apostols Pāvils arī neko tālāk nepaskaidro, tad es palieku pie tā, kas rakstīts. Nu, tālāk viņš turpina šo tēmu. Tiešām, ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, viss nāk no Dieva, kas apžēlojas. Redziet, kā Pāvils šeit pilnīgi cilvēka brīvo gribu vai kaut kādus nopelnus, iepriekšējus, ka kuru dēļ viņš būtu izredzēts, uzreiz pārsvīto. Jo viņš saka divas lietas, nu, skriešana, tas tā kā ir pūlis darbošanās. Nu labi, kāds varbūt viņam tā darbošanās nav izdevusies, bet viņš vismaz ir gribējis. Labi, apostols saka, arī no gribēšanas ne. Nez no gribēšanas, nez no skriešanas. Bet no Dieva apžēlošanās. Un te jāsaprot, ka tas vārds apžēlošanās šeit, nu, jāatceras tā viņa tā īpašā nozīme. Jo mums vārdam žēlastība visur un visiem tiem atvasinājumiem ir vārds žēla. Nu, ka kaut kas žēl ir, vai apžēlojos, vai nožēloju, vai žēlastība, vai žēlastības dāvana, visur skan žēl. Bet tajā ne ebrē, ne grieķu valodā, ne arī daudzās citās, neskan klāt šis žēl. Krievu valodā ir brīnišķīgs vārds, izveidots blagodaļ. Tas ir brīvs, labestības devums. Proti, Dieva paša labestības darbs. Brīvs. Jo tā žēlastība, tas tā kā vairāk to cilvēka, nu, to nožēlojumu stāvokli tā kā izceļ. Viņš jau ir tāds, nav jau nepareizi. Bet šis brīvais devums, kur Dievs dara līdzīgi, kā Jēzus izteiktajā līdzībā par šiem vīnkalna strādniekiem, kur viņš deva vienā dalu visiem, tiem, kas bija atnākuši pieņemt jau pirmajā stundā, tiem, kas tur trešajā, sestajā, pat 11. Stundā, viņš deva visiem vienu denāri. Un kad šie, kas bija visilgāk strādājuši, nākdami cerēja saņemt vairāk, bet saņemt to pašu vienu denāri. Viņš teica, vai tev skauž, ka es esmu labs? Ka es tam pēdējiem gribu dot tik pat, cik tev? Vai man nav tiesības ar savu mātu darīt, ko es gribu? Un te nu ir mūsu grēcīgā prāta nespēja Dieva šo labestību īsti saprast. Un tāpēc Pāvils nu mēģina, viņš ar tiešām ne no cilvēka gribēšanas, kur varētu domāt, nu tas viens jau tur māca miesās, varbūt bija ļaundaris, otrs varbūt māca miesās, bija jau kaut ko labu gribējis, un tāpēc vienu izredzēja otru atgūdu. Nu nē, tas stāsts ir vēl sarežģītāks. Mēs vispār nesaprotam. Tā cīņa jau tur mācis miesās Rebekā, ja mēs atgriežamies pie Rebekas stāsta. Bija tik briesmīgi iedomājoties, ka sieviete jūt, ka tas auglis, nu viņa vēl nezina, ka tur ir dvīņi. Bet viņa jūt, ka tur ir kaut kas tāds, ka tas viņu tā nomoka, kaut kāda tāda cīņa notiek tur. Viņas miesās. Tā kā viņi iet pie kāda cilvēka, kas var viņai dot atbildi, kas tur īsti notiek. Tajās manās miesās ar to manu bērnu. Un izrādās, ka tur ir divi. Un viņi cīnās savā starpā. Viņi cīnās savā starpā. Par ko viņi cīnās? Kaut kāda milzīga cīņa, nesaprotam, kā nekad nenotiek mātes miesās ar dvīņiem. Kristus dēļ viņi cīnās, ja tā var teikt. Šīs pirmdzimtības dēļ, kur tad aizies šis, to Dievs ir ielicis kaut kā. Šajā bērnu, nu, pavisam vēl agrīnā vecumā kaut kādu dziņu tam vienam, tam, kurš tā kā būtu tas vārgākais. Tam, kurš tā kā, kuram būtu tam otrajam jādzimst. Ka tad, kad piedzimst tas Ēzavs, spalvains, sarkans viss, Jēkabs, viņa pēdu saķēris ir. Tā kā gandrīz vai atpakaļ mātas miesās raudams. Cīnīdamies, vārgāks būdams, cīnīdamies par savu pirmdzimtību. Kāpēc? Kristus dēļ. Ka šim bērnam, šim mazam bērnam būs būt līdzdalīgam pie to, daudzo paaudžu pēctecības, no kuriem Kristus celsies. Un kaut kā tā cīņa bija tā, ka tur tais mātas miesās viens būs ciltstāvs un otrs nebūs. Tam Kristus dzimumu. Tas otrs bija ciltstāvs un arī laimīgs un nemaz tik dikti pa savu, kā saka, pirmdzimtību tur tā neiespringi, ja tā varētu sacīt. Pārdev par lēts virumu. Un kā man pirmdzimtība, ja man tagad jāmirst. Bet iedomājieties, kā Jēkabs, kurš jau bija mātas miesās iesācis to cīņu, kur viņš teica, pārdod man savu. Vai viņš bija labāks? Nu, salīdzināsim. Ēzavu un Jēkabu visā tajā stāstā. Kurš bija labais? Cilvēcis domāja. Nu, man tā kā tas Ēzavs labāk patīk. Tā kā. Es nezinu. Nezinu, kā jums. Tas ir cilvēciski domā. Nu, viņš tāds, nu tā, necīnījās pēc augstām lietām. Nu, tur medīja, savus medījums. Nu, skatījās uz lietām reāli, ja man jāmirst šā vai tā, kāpēc man vēl tā pirmdzimtība. Jā, tas ir asinīs, jā, tas ir gandrīz vai iegājis pēc tam, nu ļoti, ļoti spēcīgi šīs tautas mentalitāte arī tas viss. Bet tur ir tā dedzība, ko Dievs ir ielicis sirdies, un viņš ir to mīle, jā, viņš to mīlu. Es, nu, es nezinu, kā to visu salikt kopā, jā. Kā Kristus dēļ šī mīlestība ir Jēkabs atvērs. Un viņš nav, nu, ja tā varētu teikt, pēc cilvēciskās mērauklis simpātiskāks vai krietnāks pirmajā brīdī. Un tas ir tik pirmajā brīdī. Tad, kad viņš arī ar viltu iegūst savu tēvu svētību pēdējo, Ēzavs, šis, kas tā pārāk tā kā pirms tam neiespringa. Viņš tā kā bija gatavs savu brāli nomāvēt. Kaut kas tāds, vai Jēkabs to būtu spējīgs? Nu, tā kā neizskatās. Nu, tad kurš galu galā labais, kurš sliktais? Mēs to nevaram saprast. Bet ne no cilvēka skriešanas vai no gribēšanas, bet no Dieva apžēlošanās, no Dieva brīvās dāvanas, kā Dievs izvēlās. Viņš nav tiesīgs. Nu, mēs nevaram saprast, bet tiesīgs viņš ir. Jā. Mēs varbūt sapinamies savās domās. Viņas varbūt aplamas un grēzes, jo mēs esam tikai grēcīgi un nesaprātīgi cilvēki. Kāpēc Dievs Dāvidu izredzēja, kur bija liels grēcinieks asiņvīrs? Mēs nezinu. Viņš zina, kāpēc. Viņš zina, kā ņemt un vest pretī mērķim tos, kurus viņš ir nolēmis vest šo mērķi. Nu jā. Tai pašā laikā es nedomāju, ka kā indivīds, piemēram, Ēzavs, noteikti bija gājies uz elbu, piemēram. Ja. Viņš ar ticēja. Viņam arī bija ticība, tikai nu, tā ticība nebija tāda, protams, kā Jēkabam. Viņš nevarēja dabūt to svētību, ko viņš gribēja dabūt. Bet vai viņa dvēseli tāpēc bija pazudusi? Nu, es nezinu, man nav atbildes. Es to tikai Dievs. Bet tas no tā neizriet. To es gribēju teikt. Ja? Nu jā, tālāk ir faraona piemērs. Tā raksts saka uz faraonu. Es tādēļ esmu tevi pacēlis, ja paaugstinājis, lai pie tevis parādītu savu spēku. Un mans vārds tik daudzināts visā pasaulē. Tā nu Dievs, kur grib to apžēlo, un kur grib to nocieti. Nu, te ir vienā īsā teikumā viss faraona stāsts. Izraelieši ir verdzībā Ēģiptes zemē. Viņi ir nospiesti zemāk par zāli. Faraons ir pacēlis pār visiem valdniekiem. Neviena cita viņam līdzīga nav. Viņš ir savā varā pārāks par visiem. Un savukārt Izraela tauta ir zemāk par visiem. Un Dievs saka, es tādēļ tev faraonu tā paaugstināju un savu tautu tā pazemināju, lai es savu spēku varētu pie tā parādīt. Tālāk, kas notiek? Dievs izredz Mozu, uzrunā viņu, sūta pie faraona, saka, ko faraonam sacīt. Nu, faraons, nu, ko lai viņš saka uz tādu Mozu? Kas tu tāds esi? Es esmu no tās tautas, kas te ir tāda vergu tauta. Atlaid, Dievs saka, tas kungs saka, atlaid manu tautu. Nu, faraons, kas tas kungs tāds ir? Ja viņš tik vien pa savu tautu ir varējis parūpēties, lai viņi būtu zemāki par zāli, manā valstī kā pēdējā no visām tautām, tad nu gan viņš ir varens Dievs. Kāpēc man būtu jāatlaiž šie ļaudis? Loģiski. Pēc cilvēku prāta. Kas notiek? Viens mokas pēc otrām faraons tā kā cieši, tad viņš atkal, kad pārāk tās ciešanas lielas, viņš sāk žēl, kā saka smilkstēt, viņš sauc Mozu un saka, es sapratu savu grēku, es atlaidīšu, ja tās mocības rimsies. No tās mocības rimstas faraons nocietina savu sirdi. Jo viena lieta ir tad, kad tev tā spēcīgi tu esi saspiests un sāpēs noliekts kaut ko teikt. Otra lieta, ka tu atkal jūties tīri labi. To darīt atkal, ko tu esi apsolījis. Un to taču vēl aizvien esi faraons, nekas jau nav tā kā pēc būtības mainījies. Mokas arī beigušās. Un tad tā trīs reizes mēs lasām. Un tad faraons nocietināja savu sirdi un neatlaidis. Un tad, kad ir ceturtā reize, es neatceros, pie kuras no mocībām tas bija, tad jau laikam kaut kāds vai tā kā Tas mērs bija pilns, un tad mēs esam, un tad tas kungs nocietināja faraona sirdi. Tad viņš vairs nedeva to sapratni, tad viņš atļāva faraonam būt tajā aklumā, dullumā un trakumā, kurā viņš bija.
Viņš... Tā mocība kaitīja kukai.
Aha. Aha. Un tad Dievs apcietināja, ja? Kā tur bija tālāk? Ā, tas, un vēl iepriekš, kas bija? Ā, nē, tad tālāk ir. Tālāk, tad ir, tās bija tās pirmās, kur viņš cietās. Kur viņam bija tā cietās sirds. Tad tālāk bija jau, kur viņš vairs nevarēja. Tur bija laikam tās vardes, vai? Nu, tālāk nākamais.
Sekītā ir krusa.
Un?
Krusa ir... Faraona sirds palika ciet. Jā. Un viņš neatlaida Izraela dēls, kā krusa palika. Un astotā mūsu...
Jā, bet tur ir drusku vēl, tur tas teksts, jūs jau nelasat visu, vai ne?
Nē, es visu neesmu.
Nu, jā. Nu, tur tas stāsts ir drusku pie katra garāks, jā. Ka no sākuma viņš tā kā ar mieru, ka tikai lai beidzas.
Jā.
Bet tad viņš nocietina. Jā. Tad viņš nocietina pats, viņa sirds paliek cieta. Un tad beigās tas kungs nocietina. Viņa sirdi. Un tad tas ir tieši pirms tās pirmzimušo mocības, ko viņš apkāva. Tā kunga eņģeles Eģiptē vispirmzimušos. Un tad viņus dzīšus izdzina ārā, jo tad pa daudz bija jau visi kā. Nu, lūk, tātad šo stāstu Pāvils izstāst vienā teikumā. Viņš necitē visu tās vietas, kur faraons apcietina savu sirdi, un kur beigās tas kungs apcietina faraona sirdi. Bet mēs lasām tikai tādu norādu uz to. Tad no Dievs, kuru grib to apžēlo un kuru grib to nocietin. Un pie šī vārda vēl vajadzētu mums, pirms mēs beidzam, drusku ilgāk pārdomās apstāties. No vienas puses grēcinieki, kas nožēlo un atgriežas, tiem ir žēlastība. Tie, kas neatgriežas, tur ir redziet, kā teikts, tur ir ar šo faraona stāstu, kas ir pateikts, ka tā, ka tu ilgis pretojies Dieva apsūdzībai, Dieva sodībai, aicinājumam atgriezties, tad beigās, nu tad Dievs arī no to sirdi tā kā nocietina, ka tu vairs tā kā nevari nemaz. Un tur pretī šai žēlastībai nav pazudināšana. Viņš nesaka, ko es gribu, to es apžēloju, ko es gribu, to es pazudinu. Nē. Bet viņš saka, Dievs, kuru grib to apžēlo un kuru grib to nocietina. Jo to pazudināšana cilvēks nopelna pats. Tur viņš pats vienmēr ir cienīgs saņemt Dieva sodu un pazudināšanu. Vienmēr. Bet žēlastība ir brīva. Un ja cilvēka sirds nu, nav, ka viņš neapcietina savu sirdi un ka galvā arī viņš nepāriet kaut kādai robežai, es domāju, ka tur ir kaut kāda robeža. Kad Dievs runā uz cilvēku caur viņu likteni, caur ciešanā. Un cilvēki var ļoti dažādi atšķirīgi uz to reaģēt. Vieni atgriežas un ļoti smagas lietas piedzīvojuši, neieļaunojas par Dievu un saņem apžēlošanos. Jo tas aicinājums jau bija nopietnis faraonam. Deviņas, cik tur tās, vai septiņas, vai astoņas reizes, ja? kur tas bija nopietni, ja viņš būtu palicis tajā savās izbīlī, savās sirds satriektībā un paļāvies tā kunga žēlastībā. Nu, mēs nezinām, kā būtu bijis. Bet beigās viņš kaut kādu robežu pārkāpis, nu tad arī vairs nav iespējas atgriezties, nav iespējas nožēlot. Nu tā. Tik tālu šodien. Vai ir kādi jautājumi? Es saku, šī ir ļoti sarežģīta tēma. Viņa nav tāda, uz kuru es varētu arī dot tāds, uzreiz tāds vienkāršs vai pat vispār kaut cik tādas labas atbildes, jo tas paliek neatklāts mums šeit. Jā, tas ir ļoti interesanti, jā.
Mācīt, tieši man izvēlēja pretēju tam, ka pēc miesas, tad bija rakstīts, ka pēc miesas nekā nedara, bet tas neņemts vērā, bet tieši tas viss tiek pēc miesas kā funkcijas.
Jā, grūti pateikt, kādi ir tie apsvērumi, kas to visi radījuši. Bet katrā ziņā šeit mēs redzam tādu apzinātu vai neapzinātu strīdēšanos ar svētiem rakstiem. Kurā brīdī viņi ir bijusi neapzināti un kurā brīdī viņi ir tapusi apzināti. Jo es pieļauju, ka sākumā viņi ir bijusi neapzināti. Tā ir bijusi kaut kāda, nu, esam teologa ideja, kuru viņš nav izvērtējis līdz galam. Viņam ir likusies pietiekami interesanti, varbūt kāda liberāla teologa ideja. Bet, kad to sāk jau virzīt tādā veidā, kā uz tādu reliģiju tuvināšanos, tā kā norādīt, ka mums visiem Ābrahāms par tēvu, ja? Un ka mēs esam tādī ziņā, nu tā kopība ir tāda. Tas uzreiz jau parāda, ka tur jau nu, tomēr nu, tik tālu jau neapzināti nevar aiziet. Tas jau ir apzināts strīds. Bet tā ir, ka Viltus baznīca, viņa ne tikai darīs kaut ko, kā saka, pa savam un nesaistīt ar svētiem vārdiem, svēto rakstu vārdiem, bet arī apzināti ies, cik var pretēji šos vārdus apgāzdam, un tas notiek pakāpeniski, bet tas, mēs redzam, ļoti tālu jau aizgājis. Ļoti tālu. Tā ir tāda, nu, vēlnišķīga lieta. Jā, tas bija pirmo reizi skandāls par pieminētajā jautājumā, es tagad atceros. Varbūt ne pirmo reizi tas bija skandāls, bet viens ļoti vērā ņemams, viens no pirmajiem skandāliem bija 1978. vai 79. Gadā. Tas bija tikko bija ietaps jaunais pāvis Jānis Pāvils II. Un viņš jau bija tāds ceļotājs liels. Atšķirībā no Benedikta. Un viņš bija aizlidojis uz Nairobi, Kenijā, Kenijas galvaspilsētā, kur varbūt ir tikai kādi no pārdesmit tūkstoši kristīgotai Kenijā. Pārie visi ir musulmaņi. Nu, vēl ir tie, protams, tie Āfrikas mežoņu reliģijas, tās vēl kaut kādi tie pagāni, kaut kāds procents. Un viņš tieši iesāka ar šādiem vārdiem, ka mēs faktiski esam visi Ābrahāma pēcteči, ka mums visiem ir šis Ābrahāma Dievs, ja? Uz ko katoļi Vācijā vismaz milz vētri sacēja. Man kaut kur ir pazudis tagad, tas žēl tie ir pazudis, bet kopija, kur vēl 80. Gados un vēl tā kā vēlāk viņiem, nu, tas bija pat iztulkots latviski, tā kā tāda, nu, tā kā tāda vāca parakstus pret šo pāvestu izteikumu. Kā, nu kā, visi kristīgie ļaudis zina, ka mums ir trīs vienīgais Dievs. Nevis kaut kāds Ābrahāma dievs, bet trīsvienīgais dievs, tēvs, dēls un svētais gars, kas savukārt, protams, musulmaņiem vai jūdiem nav. Ja? Tas ir pavisam cits dievs. Kā drīkst svētais tēvs no tādas lietas nu, jau kopā, lai kaut kā tā. Ja? Varbūt kā Ābrahāma, droši vien kā Ābrahāma arī bija trīsvienīgais dievs, bet tas nenozīmē, ka viņa visiem miesīgiem pēcečiem viņš ir. Nu, tādā ziņā, ja? Un tāda anketa bija, un katoļu starpā bija ļoti, ļoti, ļoti liela pretestība. Tam tas bija sacēlis tāda liela pretestība katoļu pašu vidū. Tieši par šīm ābrahamītiskām reliģijām viņu tā kā apvienošana, ka viņām tā kā viena sakne – Ābrahāms. Reliģijai nekad nevar būt izcels un cilvēks. Reliģijai, īstai patiesai reliģijai. Izcelsme tikai Dievam. Ne Ābrahamam. Un atkal, protams, ka tas jautājums, kur tad Kristus un kāpēc tad Kristus? Ja jau ar to, ka esam Ābrahāma bērni, domājam debesīs ieiet. Nu tā ir tāda, nu, mēs redzam, ka nekas jauns nav izgudrots, ka tās pašas tēmas, Viņas arī kristīgā draudzē, pat gandrīz ar tādiem pašiem vārdiem, mūsdienās atkal tiek aktualizētas un pacels. Paldies par jautājumu, jā, tāds pārdomas raisošs.